Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών.
Οι θαυμαστές προφητείες και προτυπώσεις της πρώτης παρουσίας του λυτρωτού στη γη.
Έκδοση Ιερών Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Αγίου Όρους.
Διαβάζει η Έλενα Αρβανίτη.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος 12. Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε, καταλήγει ο οικονόμου, ότι οικονομούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι αντιθέσεις των δύο εντολών που ουσιαστικά κατατείνουν στον ίδιο στόχο μέσα στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Τη σωτηρία τόσο των Ιουδαίων όσο και των εθνικών. Επειδή είχαν οι Ιουδαίοι την απέτηση να περιοριστεί η μεσιανική αποστολή μόνο στο Ισραήλ, ο Χριστός περίμενε να κηρυχθεί πρώτα το Ευαγγέλιο σε αυτούς και όταν οι αγαθοί Ισραηλίτε τον ακολουθήσουν, τότε να στραφεί στα έθνη και κατά κάποιον τρόπο δικαιολογούμενος να πει στους αχαρίστους Ιουδαίους «Αρθίσετε αφημών η Βασιλεία του Θεού και δοθήσετε έθνη ποιούντι τους καρπούς αυτής». Με αυτόν τον τρόπο έγινε το άνοιγμα του Χριστού και των Αποστόλων του προς τα διψασμένα για το είδωρ το ζών έθνη, που προσδοκούσαν την ουράνια βροχή, η οποία τους είχε προαναγγελθεί, όπως είδαμε, με πολλούς τρόπους. Τη δέχθηκαν και την αξιοποίησαν αποτελώντας μαζί με τους εξιουδαίων χριστιανούς ένα νέο πνευματικό παράδεισο, την Εκκλησία, που μετέχει και των δύο κόσμων, του ουρανίου και του επιγείου, του θεϊκού και του ανθρωπίνου. Μολονότι από τον παράδεισο αυτό, όπως και από κάθε γήινο κήπο, δεν λείπουν τα ζυζάνια, ο σπόρος του Ευαγγελίου βρήκε και πολύ γη καλή, όπου έπεσε και καρποφόρησε εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν. Η αλλαγή που επήλθε ήταν κοσμογονική. Ένας πραγματικά νέος, ριζικά διαφορετικός τρόπος ζωής εμφανίστηκε στον κόσμο, που επεκτηνόταν με απίστευτη ταχύτητα σε όλο και μεγαλύτερα πλήθη ανθρώπων σε όλες τις τότε γνωστές χώρες της Οικουμένης. Όταν ο Κύριος είχε ρωτηθεί για τον χρόνο κατά τον οποίο θα εκπληρωθεί η προφητεία του για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, απάντησε στους μαθητάς του ότι «κηρυχθήσετε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη τη Οικουμένη εις μαρτύριον για να υπάρχει σαν ζήμη πάση της έθνεση και τότε ήξει το τέλος». Σχολιάζοντας ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το χωρίο αυτό, γράφει ότι το 70 μετά Χριστόν, όταν καταστράφηκε ο ναός και η Ιερουσαλήμ και διασκορπίστηκαν τίδε κακίσθε όλοι όσοι πριν από 37 χρόνια εδήλωσαν στον Πιλάτο το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών, το Ευαγγέλιο είχε ήδη κηρυχθεί σε όλη την τότε γνωστή Οικουμένη. Στην απόπειρά μας να σχηματίσουμε μία εικόνα της μεγάλης απηχήσεως που είχε το κήρυγμα των Αποστόλων και των διαδόχων τους στους διαφόρους λαούς, εάν κάνουμε μία σύντομη αναδρομή στην ιστορία της Εκκλησίας, διαπιστώνουμε μεταξύ των άλλων τα εξής. Καταρχήν, στους 4-5 πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, ενώ φυσικά απουσιάζουν από το προσκήνιο οι ανεξερεύνητες μέχρι τότε ήπειροι της Αμερικής και της Αυστραλίας, καθώς και η Νότιος Αφρική και το βορειότερο τμήμα της Ευρώπης, είχε διαδοθεί το Ευαγγέλιο στην Περσία, στο σημερινό Ιράκ, που τότε ανήκε στη Συρία, στις Ινδίες, στη Βόρεια Αφρική και φυσικά στην Εγγύς Ανατολή, στην Ευρώπη και σε όλα εν γέννη τα μέχρι σήμερα γνωστά χριστιανικά έθνη. Και για μεν τις νέες Υπήρους είναι γνωστό ότι πολύ γρήγορα μετά την ανακάλυψή τους δέχθηκαν εκτός εξαιρέσεων τον χριστιανισμό, προετοιμασμένες όπως είδαμε από τις προρήσεις και τις προτυπώσεις με τις οποίες τους είχε πρικήσει ο Θεός. Προκαλεί όμως ερωτήματα το γεγονός πως χώρες όπως παραδείγματος χάρη οι Ινδίες που σήμερα παρουσιάζουν κάθε άλλο παρά χριστιανική όψη είχαν κάποτε εκχριστιανιστεί και μάλιστα σε όχι ασήμαντη έκταση. Όπως αναφέρει η εκκλησιαστική ιστορία, τον Ευαγγελισμό των Ινδών είχε πράγματι αναλάβει ένας από τους 12 Αποστόλους, ο Θωμάς, ο οποίος μάλιστα μαρτύρησε εκεί. Το δε Άγιο Λείψανό του μεταφέρθηκε λίγους αιώνες αργότερα στην Έδεσα του σημερινού Ιράκ. Πράγμα για το οποίο υπάρχουν πολλές ιστορικές μαρτυρίες προερχόμενες και από τις δύο αυτές χώρες. Ο αρχικός τάφος μάλιστα του Αποστόλου υπάρχει μέχρι σήμερα στο σημείο όπου εμαρτύρησε, στην πόλη της νότιο-ανατολικής ακτής των Ινδιών, Μαλιαπούρ, κοντά στην Καλκούτα, μέσα στον προστιμήν του ιερόν ναό. Αργότερα, τον 3ο αιώνα, εστάλει στις Ινδίες από τον Μέγα Θανάσιο ο Άγιος Φρουμέντιος, ο οποίος επεξέτεινε το κήρυγμα, είχε δε μεγάλη επίχυση και έγινε αρχιεπίσκοπος των Ινδιών. Για να μην απομακρυνθούμε όμως από το θέμα μας, παραπέμπουμε τον ενδιαφερόμενο στις σχετικές επιστημονικές εργασίες του ερευνητού Αθανασίου Αρβανίτη, ο οποίος έχει ασχοληθεί επισταμμένος με τις εκκλησίες της Ανατολής, οι οποίες ενώ στην αρχή είχαν ως ένα βαθμό προοδεύσει, άλλαξαν αργότερα όψη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο χριστιανισμός επηρέασε αποφασιστικά την πορεία της ανθρωπότητος. Αν και αυτός δεν είναι ο βαθύτερος σκοπός του Χριστού, αλλά απλώς το αποτέλεσμα του εκχριστιανισμού του μεγαλύτερου μέρους της γης, η ολοφάνερη αλλαγή του κόσμου αποκαλύπτει την εσωτερική μεταβολή των ανθρώπων που δέχθηκαν μέσα τους τον Χριστό, ο οποίος τους αναγέννησε πραγματικά, όπως επιγραμματικά γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, «Ήτης εν Χριστώ και νικτήσεις». Ίσως κάποιος αντιτείνει ότι ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων, αν και έχουν δεχθεί σαν θρησκεία τον χριστιανισμό, δεν έχουν όμως ουσιαστικά ανακαινιστεί, δεν έχουν ζωντανή και προσωπική σχέση με τον Χριστό. Αυτή είναι δυστυχώς μία πραγματικότης που αφορά τους σχισματικούς και τους αιρετικούς χριστιανούς, αλλά και μέρος των μη συνειδητά Ορθοδόξων, οι οποίοι φέρουν και μεγαλύτερη ευθύνη. Δεν μπορούμε όμως να αρνηθούμε ότι λιγότερο ή περισσότερο όλοι οι χριστιανοί έχουν επηρεαστεί τουλάχιστον στη συμπεριφορά, στο ηθικό μέρος, από τη διδασκαλία του Χριστού. Η μεταβολή που επήλθε από την επικράτηση του χριστιανισμού στις ανθρώπινες κοινωνίες ήταν τεραστία όσον αφορά τα ήθη, την οικογένεια, τη θέση της γυναικός, τη δουλεία, την προσωπική και οργανωμένη φιλανθρωπία και όλους τους κοινωνικούς θεσμούς και φυσικά τον τρόπο ζωής, εκτός εξαιρέσεων. Οι αναγεννημένοι χριστιανοί επέδρασαν σαν ζύμη μέσα στις κοινωνίες και επηρέασαν με την χάρη που τους είχε δώσει ο Χριστός το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων, ακόμη μπορούμε να πούμε και αυτούς που δεν δέχτηκαν τελικά τον χριστιανισμό. Ένα παράδειγμα που φανερώνει την ουσιαστική διαφορά των χριστιανών σε σχέση με το περιβάλλον τους και τον τρόπο με τον οποίο επέδρασαν, ώστε να αλλάξει η μορφή της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας που έχει γνωρίσει η ιστορία, αναφέρει ο ειδικός επιστήμον Κωνσταντίνος Σιαμάκης στο βιβλίο του «Εξωχριστιανικές μαρτυρίες για τον Χριστό και τους χριστιανούς». Από την εργασία αυτή πληροφορούμεθα ότι εκείνοι στον οποίον την τιμιότητα και την εργατικότητα είχαν εμπιστοσύνη και οι πριν από το Μεγάλο Κωνσταντίνο Ρωμαίοι αυτοκράτορες ήταν οι χριστιανοί στρατιωτικοί, κρατικοί υπάλληλοι και ανώτεροι αξιωματούχοι, οι οποίοι μάλιστα δεν επεδίωκαν να ανέλθουν σε υψηλότερα αξιώματα. Αυτοί ουσιαστικά κρατούσαν στη ζωή την αυτοκρατορία, χωρίς όμως να φαίνονται, επειδή έκαναν αυτό που πάντοτε κάνουν οι χριστιανοί, οι οποίοι κρύβονται όταν δεν αναζητούνται. Ενώ αν αναζητηθούν και ερωτηθούν, δεν κρύβονται, αλλά φανερώνονται και ομολογούν. Η καταστροφή με την οποία απειλούνταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από τους συναδέλφους των χριστιανών διεφθαρμένους ειδωλολάτρες αποσοβήθηκε μόνον όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος, με το φωτισμό του Θεού και την αποκάλυψη του Σταυρού σαν τροπαίου εναντίον όλων των εχθρών, εξέδωσε το διάταγμα των Μεδιολάνων, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «Όταν αποκαλεί τύχη τόσο εγώ, ο Αύγουστος Κωνσταντίνος, όσο και εγώ, ο Αύγουστος Λικίνιος, συναντηθήκαμε στο Μεδιόλανο και συζητήσαμε όλα όσα αφορούσαν στην ωφέλεια και την ηρεμία του κράτους, ανάμεσα στα άλλα που βλέπαμε ότι θα ωφελήσουν πάρα πολύ, εκρίναμε ότι είναι το να δώσουμε την άκρα προτεραιότητα σε εκείνα που αφορούν το σέβας προς το Θείο, για να δώσουμε έτσι και στους χριστιανούς και σε όλους την ελευθερία και την εξουσία να ακολουθούν όποια θρησκεία θα ήθελε ο καθένας, έχοντας με αυτό αποκλειστικό σκοπό να αφήσει ελεύθερους τους χριστιανούς, οι οποίοι τόσους φοβερούς διωγμούς είχαν υποστεί μέχρι τότε, και η αυτοκρατορία να βρει την εσωτερική ειρήνη στον χριστιανικό τώρα δρόμο της, όπως διευκρινίζεται παρακάτω, ότι η αναγνώριση της χριστιανικής πίστεως γίνεται για να ηρεμήσει η αυτοκρατορία. Τόσο πολύ είχε εισχωρήσει η νέα πίστη μέσα σε όλα τα στρώματα του λαού, ώστε η μη αναγνώρισή της είχε δημιουργήσει κοινωνικό πρόβλημα και μάλιστα χωρίς οι ειρηνικοί ακόλουθοι του Χριστού να προκαλέσουν κάποια αντίδραση ή καν να διαμαρτυρηθούν. Η απήχηση λοιπόν που είχε το κήρυγμα του Χριστού στα έθνη ήταν πραγματικά μεγάλη και θαυμαστή, εάν μάλιστα ληφθεί υπόψη η έλλειψη προσόντων την οποία παρουσίαζαν από ανθρώπινη άποψη οι Απόστολοι και συγχρόνως το δυσκατόρθωτο των εντολών τις οποίες εκήρυταν. Αυτό αποδεικνύει ότι η μεγάλη και ταχεία εξάπλωση του χριστιανισμού είναι έργο της δυνάμεως του Θεού, ο οποίος εφώτιζε τους διδασκάλους αλλά και τους μαθητάς, τους οποίους, όπως είδαμε, είχε ήδη, όσο αυτό ήταν δυνατόν, προετοιμάσει ώστε να τον προσδοκούν. Χωρίς όμως το φωτισμό του Θεού, κανείς δεν θα μπορούσε να γίνει χριστιανός. «Ουδείς δύναται ελθύν προς με, εάν μη ο πατήρ, ο πέμψας, με ελκύσει αυτόν». Και τα θαύματα ακόμη δεν έρουν την ελευθερία, δεν υποχρεώνουν τους ανθρώπους να ακολουθήσουν το Χριστό. Τα χρησιμοποίησε όμως ο Χριστός επειδή βοηθούν. Το ίδιο συνέβη και με τη μεγάλη προσδοκία που εμφύτευσε στις καρδιές τους. Ήταν ένα μεγάλο εφόδιο και βοήθησε πολύ, όχι όμως όλους, αλλά όσους ήταν ευθύς και ειλικρινείς με τον εαυτό τους, αλλά και με τον Θεό. Η μετέπειτα πορεία καθενός από τους λαούς ή και από τα πρόσωπα που εδέχθηκαν τον χριστιανισμό είναι ανεξάρτητο θέμα, για το οποίο ο μόνος που δεν ευθύνεται είναι βέβαια ο Χριστός. Δεν είναι μόνο η Ινδία και το Ιράκ που άφησαν το θησαυρό να φύγει από τα χέρια τους, αλλά και πολλές χριστιανικές περιοχές της γης αργότερα υπέκυψαν σε διάφορες αιρέσεις με τη χρησιμοποίηση δόλου ή στην περίπτωση του μουαμεθανισμού και με τη βία. Είναι αναπόφευκτο την αληθινή εκκλησία του Χριστού ο διάβολος να την πολεμήσει, όπως επολέμησε και την κεφαλή της, τον Χριστό, αφού αυτή είναι το μυστικό σώμα του που παρατείνεται στους αιώνες. Καθώς λοιπόν ο ίδιος ο Κύριος είπε στους Αποστόλους του «Ουκ έστι δούλος μίζων του Κυρίου αυτού, οι εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσι, ή των λόγων μου ετήρησαν και των ημέτερων τηρήσουσι. Στο βαθμό που ετήρησαν το δικό μου λόγο θα τηρήσουν και το δικό σας». Όπως λοιπόν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, παράλληλα με την αποδοχή του από το ένα μέρος του λαού, είχε να αντιμετωπίσει τον διωγμό από το άλλο, έτσι και απέναντι στο μυστικό σώμα του παρατηρούνται και οι δύο αυτές αντίθετες αντιμετωπίσεις. Ο εχθρός του Θεού και της σωτηρίας μας διάβολος, που κατά παραχώρηση του Χριστού προεκάλεσε διαμέσου των αρχιερέων, των γραμματέων και των φαρισαίων το λυσαλαίο εκείνων εναντίον του πόλεμο, συνέχισε και θα συνεχίζει μέχρι τη Δευτέρα του Παρουσία τον πόλεμο εναντίον του μυστικού σώματός του, της Εκκλησίας. Έβρισκε και θα βρίσκει πάντοτε όργανα κατάλληλα για το σκοπό αυτό, είτε αυτά ονομάζονται Εβραίοι, είτε Ρωμαίοι αυτοκράτορες, είτε Άριοι ή Μωάμεθ ή σήμερα διαφορετικά. Συγχρόνως όμως υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε επάνω στη γη άνθρωποι με έμπρακτη πίστη και αγάπη στο Χριστό, οι οποίοι ζουν από τώρα την πρόγευση της αιωνίου μακαριότητος. Ο Κύριος, όσο εκείνος γνωρίζει, θα αφήνει μαζί με το καλό να συνυπάρχει και το κακό, όπως τόσο παραστατικά το φανέρωσε με ειδική παραβολή, την οποία θα αναφέρουμε ολόκληρη, επειδή εξηγεί τη συνύπαρξη του καλού με το κακό στον κόσμο αυτό. «Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπο σπήραντι καλόν σπέρμα εν το αγρό αυτού, εν δε το καθεύδιν τους ανθρώπους, ενώ οι άνθρωποι κοιμώνταν, ήλθεν αυτού ο εχθρός και έσπηρε ζυζάνια αναμέσων του σίτου και απήλθεν. Ότε δε ευλάστησεν ο χόρτος και καρπών επίησε, τότε εφάνει και τα ζυζάνια. Προσελθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου είπων αυτό: Κύριε, ουχή καλόν σπέρμα έσπειρας εν τόσο αγρό, πόθεν ουν έχει ζυζάνια?» Ο δε έφη είπε αυτής: «Εχθρός άνθρωπος τούτο επίησεν, η δε δούλοι είπων αυτό, θέλεις ουν απελθόντες συλλέξομεν αυτά?» Ο δε έφη: «Ου μη ποτέ, μην τυχόν συλλέγοντες τα ζυζάνια εκριζώσιτε άμα αυτής των σύτων. Άφετε, συναυξάνεσθε αμφότερα μέχρι του θερισμού. Και εν καιρό του θερισμού ερώ, θα πω, τις θεριστές. Συλλέξατε πρώτον τα ζυζάνια και δίσατε αυτά εις δέσμας προς το κατακάφσε αυτά. Τον δε σύτων συναγάγεται εις την αποθήκη μου». Γίνεται από αυτά σαφές ότι μέχρι την Δευτέρα ένδοξο παρουσία του Χριστού, οπότε θα γίνει και η τελική κρίση, δεν θα πάψει ο διάβολος να οθεί με την παραχώρηση του πανσόφου Θεού στο κακό τους ανθρώπους, ορισμένοι από τους οποίους πάντοτε θα υποχωρούν, αν και μέχρι την τελευταία στιγμή του κόσμου αυτού θα υπάρχει δυνατότης της μετανοίας όπως και της πτώσεως. Αφού όμως το φως ήλθε στον κόσμο και μάλιστα όχι απροειδοποίητα, αλλά μετά από την αγωνιώδη αναζήτησή του εκ μέρους των ανθρώπων και την παγκόσμια προαναγγελία της ελεύσεώς του εκ μέρους του Θεού, γιατί πολλοί από τότε που ήλθαν μέχρι και σήμερα ηγάπησαν μάλλον το σκότος ή παρά το φως? Την απάντηση τη δίδει το Πνεύμα το Άγιο διαμέσου του Ευαγγελιστού Ιωάννου: «Ειν γαρ επειδή ήταν πονηρά τα έργα αυτών, πας γαρ ο φαύλα πράσων μισεί το φως και ουκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιόν την αλήθειαν έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα, ότι εν Θεό έστιν ηρυγασμένα έχουν γίνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όσοι λοιπόν έλαβον αυτόν έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθε της πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού, εκείνοι όμως οι οποίοι ήταν προσκολλημένοι στα γήινα ακούγοντάς τον με τα λόγια και τη ζωή του να τους καλεί να τα περιφρονήσουν για χάρη των μελώντων και μενώντων, έστω κι αν ήταν ήδη γνώστες της επικειμένης ελευσεώς του, έκλεισαν τα μάτια και τα αυτιά τους μη θέλοντας να ακούσουν ότι οφείλουν να αλλάξουν τρόπο ζωής. Όσοι από τους Εβραίους είχαν στηρίξει στον ερχόμενο Μεσσία τις ελπίδες τους για παγκόσμια κυριαρχία του Ισραήλ και τίποτε υψηλότερο, ή από τους εθνικούς για βελτίωση απλώς των συνθήκων της ζωής αυτής, δυσκολεύονταν κατόπιν να τον δεχθούν, ακούγοντάς τον να τους προσκαλεί με τα λόγια «Ως τις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάστο εαυτόν και αράτον το σταυρόν αυτού και ακολουθήτω μη. Τι γάρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού». Ο λυτρωτής που προσδοκούσαν όλοι οι λαοί της γης ήλθε. «Ίνα ζωήν έχωση και περισσόν έχωσιν», όπως διακηρύττει ο ίδιος. Εχάρισε στον τυραννούμενον από την αμαρτία, το διάβολο και το θάνατο άνθρωπο την συγχώρηση, την αιώνια ζωή και αυθαρσία, αλλά και πολύ περισσότερο τον ίδιο τον εαυτό του, την καταχάρη θέωση, δυνατότητα που ο πτωχός άνθρωπος ποτέ δεν είχε ελπίσει ότι θα του εξασφάλιζε ο προσδοκόμενος λυτρωτής. «Επί καρδίαν ανθρώπου ουκανεύει, δεν έφτασε ο άνθρωπος να επιθυμήσει, α, ητίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτόν». Είναι και αυτό ενδεικτικό της μικρότητάς μας, εμπρός στην ασύγκριτη μεγαλοσύνη και αγάπη του Θεού, ο οποίος μας παρέχει υπερεκπερισσού «ον ετούμεθα ή νοούμεν», όταν διαγνώσει τη βαθιά επιθυμία μας για λύτρωση από τη μικρότητα, την σχετικότητα και την αμαρτία. Λέγει ένας από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, σχετικά με την θαυμαστή επίδοση που είχε η πίστη του Χριστού. «Από τότε δε που, καθώς λέγει ο Απόστολος, επεφάνη η χάρις του Θεού, η σωτήριος πάσιν ανθρώπης, επιδημώντας διαμέσου της ανθρωπίνης φύσεως, όλα εξαφανίστηκαν σαν καπνός. Έπαυσαν οι μανίες των χρηστηρίων και των μαντίων, αφανίστηκαν οι ετήσιες πομπές και οι αιματηρές προσφορές και εκατόμβες. Σε όλα σχεδόν τα έθνη αφανίστηκαν εντελώς η βομή και τα προπήλαια, τα τεμένη και τα γάλματα και όλα όσα είχαν επινοήσει οι λατρευτές των δαιμόνων, με τα οποία εξαπατούσαν τους εαυτούς τους και τους προσερχομένους αυτούς. Συνέβη δε να είναι τέτοια η καταστροφή των ιδρυμάτων της ειδωλολατρείας, ώστε σε πολλούς τόπους να μην θυμούνται πλέον εάν υπήρξαν εκεί παρόμοια ιδρύματα και να αναγερθούν σε όλη την οικουμένη ναή και θυσιαστήρια στο όνομα του Ιησού Χριστού. Η δε σεμνή και ανέμακτη ιεροσύνη και η υψηλή φιλοσοφία να κατορθώνεται περισσότερο με έργα παρά με λόγια. Να βλέπεις φανερά τη σωματική ζωή να περιφρονείται και τον θάνατο να καταφρονείται από αυτούς που εξανακάζονται από τους τυράννους να αρνηθούν την πίστη τους και δεν υπολογίζουν για τίποτε τις σωματικές κακώσεις και τη θανατική καταδίκη. Θα ήταν δε αδύνατον να υπομείνουν όλα αυτά εάν δεν είχαν σαφή και αναμφίβολα μέσα τους την απόδειξη της θείας επιδημίας. Αυτό δε ακριβώς είναι ικανό σημάδι για να δείξει και στους Ιουδαίους ότι ήλθε ο προσδοκόμενος Μεσσίας, αυτός τον οποίο απίστησαν. Διότι μέχρι μεν την θεοφάνεια του Χριστού ήταν λαμπρά τα βασίλεια που είχαν στα Ιεροσόλυμα, ο περίφημος εκείνος ναός οι καθορισμένες θυσίες του έτους και όλα όσα είχαν προτυπωθεί και φανερωθεί πριν από τον νόμο μέχρι την έλευση του Σωτήρος ενιγματικός προς εκείνους που γνωρίζουν να κατανοούν το μυστικό νόημα των πραγμάτων και ανεμποδίστως ετελούντο όπως ακριβώς είχε νομοθετηθεί από την αρχή σύμφωνα με την ευσέβεια της θρησκείας τους. Από τότε όμως που είδαν όσα προσδοκούσαν, αυτά που είχαν προτυπωθεί και είχαν οι ίδιοι διδαχθεί από τον νόμο και τους προφήτες και προτίμησαν από αυτήν την αποκαλυφθήσα πίστη την ήδη εσφαλμένη εκείνη δυσιδαιμονία την οποία κακώς ευλαβούμενοι διεφύλαταν το γράμμα του νόμου, υποδουλωμένοι στη συνήθεια μάλλον παρά στη λογική και απέκρουσαν τη χάρη που εφανερώθηκε, από τότε ό,τι ιερό είχε η θρησκεία τους έχασε τη σημασία του και δεν αναγνωρίζεται σαν θείο ούτε από αυτά τα ίχνη του. Η δε λαμπρή εκείνη πόλη μεταβλήθηκε σε ερείπια και τίποτα δεν απέμεινε στους Ιουδαίους από τα νόμιμα της αρχαίας λατρείας, αλλά και αυτά τα σεβάσματά της στα Ιεροσόλυμα έχουν γίνει τώρα τόπος άβατος μετά από πρόσταγμα των κατακτητών. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών.
Οι θαυμαστές προφητείες και προτυπώσεις της πρώτης παρουσίας του λυτρωτού στη γη.
Έκδοση Ιερών Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη Αγίου Όρους.
Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.